Campus FM jipprezenta Ġabu Bidla. Programm bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Father Joe Borch flimkien mal-professur Joe Perotta.
Del Joe Borch, l-għim għabibti il-professur Joe Perotta nistednukom għall-edizzjoni oħra tal-programm Ġabu Bidla. Aħna f'din is-sensiela sissa ddiskutejna affarijiet varji ħafna, mhux xulxin diskutejna pereżempju personaġġi kbar u diskutejna invenzjonijiet importanti, diskutejna movimenti. Illum ħa niddiskuti suġġett li forsi mal-ewwel daqqa tajn dak li jkun. Jom forsi ma l-ewwel daqgħa ta' widna ngħidu ġus, lajk kun qed isimma na fuq ir-radio qed ifhem.
X'en astrattu.
Da kif jidħol? Ħan niddiskutu x'bidla għamlet il-matematika. U biex niddiskutu da' suġġett għandna lill-professur Joseph Lowry.
Li ma jgħodx fuq subeħ?
Imma llum kulħadd jgħod bil-magni, naħseb dik waħda mill-bidliet li sar Joseph.
Insomma,
m'għadniex nogħdu.
Naslu għalija
forsi. Għalek bil-mod, bil-mod. Ejja nibdew, kieku kelli ngħidlek inti tgħallem il-matematika. Issa, kieku kellek tagħti risposta ġenerali ħafna. Mill-matematika u minn ajra. Id-dinja tkun l-istess għax aħna kienu jgħidu meta konna studenti, l-istudenti kattivi kienu jgħidu l-professur tal-filosofija ta' qabilna għax kienu li l-filosofija la xjenza, li kon kwale senza kwale, il-mondu rimane tal-e kwale. Tista' tgħidlek fuq il-matematika.
L-awret kieku ma kienx matematika, kieku ma ħeġ din nitkellmu, qegħdin nitkellmu ma mhux se jisimgħuna fuq ir-radio. Kieku ma ġejniex bil-karozza, ġara bil-mixi, jekk se fiż bl-ajruplan dal-aħħar. Kienu kollok jew taqdef jew xi ħaġa, ġifieri t-teknoloġija kollha li għandna maddawra fl-aħħar mill-aħħar tiddependi fuq il-matematika. Ġifieri tibdiliet żgur, ma hija neħles naqra biex neħlsuha xi ħaġa li forsi inqas attrajenti għalminu kuqqet jisma għax mux ħaġa li missuwa, għax ħaġa pjuttos filosofika kif sebbajt inti. Il-matematika sebjena, l-ewwel qabel kollox, influenzat kif naħsbu u kif naraw l-nanfusna. Il-matematika, il-bniedem beda jagħmel matematika, u mhux biss jgħod wieħed tnejn tliet, għabha matematika anki naqra sofistika tal dak iż-żmien bħall-Babylonians, qabel ma beda jiffilosofizza probabbilment. Ċertament li filosofija, il-matematika dejjem kienet laboratorju importanti. Platun jgħidli kien jemmen li l-linji l-punot u hekk dak li aħna nistudjaw l-iskola jeżistu. Iżda biex xi ħaġa ta' kafkaf ġifieri, għax inti se tqis jgħidlek linja x'inhija, linja għandha direzzjoni imma m'għandix ħxuna, għandha tul m'għandix ħxuna.
Għandha bidu għandha tim.
Jekk m'għandix imma jekk m'għandix ħxuna kif tara? Min qatra linja. Punt ġifieri għandha pożizzjoni u m'għandix dimensjoni, punt ħadd ma raħ. Mallura kif dawn l-affarijiet nafu li jeżistu? Għax huma astratti ma ġifieri għandna aċċess għal affarijiet li mhumiex konkreti, affarijiet li huma astratti, u bena ħafna filosofija Platun fuqha kien jemmen li dawn l-affarijiet jeżistu. Din l-istorja baqgħet għaddejja u għadha għaddejja sal-lum.
Ma ejn ifqgħux diġà affarijiet. Interessanti, ġifieri jiena mhix dilettant wisq tal-matematika, imma naf li wieħed u wieħed jagħmlu tnejn u affarijiet oħrek nafu.
Studjajt fil-fond ġew.
Taf li oġġett wieħed ma' oġġett wieħed jagħmlu żewġ oġġetti. Ma wieħed u wieħed jagħmlu tnejn, x'unu wieħed? X'unu tnejn? Ara, għaw assjumi modern l-lum li jużaw, t-nejn hija dak li jiġu wara l-wieħed.
Qabel it-tlieta.
U l-wieħed dak li jiġu qabel iż-żero, żero li huwa għalih niddefinju hekk. Tibda minn xi ħaġa li tiddefinija bla
allura żero
taċċetta. Tibda bih tista'. per esempio West matematiku famus Kronecker kien jgħid li Alla ħolu il ma kienx xi hemm falla neċessarjament, ma kif xi jgħidha Alla ħolu in-numri 1, 2, 3, 4 l-aka u l-oħra jkollox il-bniedem għax inti tista' tibda minn dawk. Tajt you take them for granted. Tajt dawk jeżistu. Mhux nqod nistaqsi jeżistu xi jew lew għaliex u xifisru, imma minn hemmhekk imbagħad nibni l-oħrajn. Matematika l-oħra. Marru iktar l-ura, ma kinux kontenti li tibda minn hemm.
Miżjero ġifieri.
Li tibda mill-wieħed 2, 3, 4, 5. Rridna nibdew xi ħaġa li mqarb wieħed minnhom biss li mbagħad nagħmlu l-wieħed 2, 3, 4, 5. U għadha mhijiex riżolta 100%. Tantu veru illum il-filosofija tal-matematika għandha range minn żmien Platun, ġifieri jqataw il-Platonisti, ġifieri li jemmnu li dawn l-affarijiet jeżistu. U aħna qegħdin niskopruhom u qegħdin niskopru l-proprjetajiet tagħhom. Fl-estremi tal-oħra hemm jekk isejħu fictionalists, jgħidu isma' dawn ma jeżistux.
Ma dawn ma jeżistux
il-numri, il-numri, l-linji, triangoli u hekk, imma huma utli biex nippruvaw nifhmu n-natura. Mela ejja nużawhom, ma rridux ngħidu li jeżistu, jiġri estremità sa estremità oħra. Bejnietom bejn dak il-baħar li jaqsam hemm filosofiji kontra xulxin, favur xulxin, jiġri hemm filosofiji li l-matematika tiddependi fuq loġika anke dika kellha difetti. Hemm il-matematika hija loba b'simboli li ma jfixru, ma mhux neċessarjament ifixru xi ħaġa, bħall-loba ċess, ifal-loba ċess. Ir-re x'inhuwa? X'ifisser?
Simbolu.
X'ifisser ir-re? Iċ-chessboard għaliex hija 8x8 mhux 10x10. Għax hekk hija l-logħba.
Ma semtex,
imma il-misteru huwa u għalhekk anke di tal-formalizmu hemm min jiddubita, ċess hija logħba interessanti, imma m'hemmx mossi fiċ-ċess li tajt b'din il-mossa nista' nifhem kif intajjar aeroplan. Jew b'din il-mossa nista' nifhem għaliex dak il-fenomenu jiġri. Imma l-matematika jekk tħares li biss bħala logħba formali, il-misteru li jibqa' hija imma din il-logħba formali. Għaliex hija daqshekk utli u daqshekk hija mera ta' xiġri fin-natura. Għaliex nisbħal Galileo kienu qalu li l-liġijiet tan-natura miktubin bil-matematika. Jekk il-matematika jew ma teżistix jew hija biss logħba formali li ma jfissru xejn, kumbinazzjoni? Wieħed
fil-intendi meta qal jinkitbu bil-regoli
tal-lingwa tal-matematika.
U qed ifisser kif il-bniedem jiktibhom.
Eżatt, dik oħra. Hemm min jgħid le, aħna naraw l-affarijiet in-natura illi tider li tobdi r-regolamenti tal-matematika, għax moħna jaf jara f'dawk l-affarijiet. Moħna jaf jara fejn simetrija, per eżempju, fejn ċertu patterns. Allora, la narfu dawk biss u dawk huma kollha nistgħu nattakkawhom bil-matematika, allora naturalment qegħdin naħsbu lin-natura kollha matematika. Jifri min jirraġuna ġifieri le, hemm ħafna affarijiet oħrajn, laqas biss ninnutawhom illi m'hommiex diskussjonijiet ma jispiċċawx, interessanti ħafna kodba sħaħ jinkitbu fuq.
Inti għad fil-bidu ġew, meta semmejna wieħed u wieħed jagħmlu tnejn. U għad x'inhu ma' tnejn, it-tnejn għad huma żewġ oġġetti, huma x'imur oġġetti. Issa dak jekk nara wieħed u wieħed jagħmlu tnejn qed narawhom it-tnejn. Allura ix-xejn, iż-żero, kif jista' jidħol bħala kunċett? U min daħlu dal-kunċett?
Iż-żero, iż-żero, mela, iż-żero bħala simbolu utli, daħluh il-Hindus, mbagħad l-Arab u daħal meta bdejna niktbu n-numri kif niktbuhom illum. Għaliex ara, illum aħna
għandna. Jiġifieri qabel il-Hindus ma kienx hemm.
Ma kienx hemm issa kien hemm nies li dak ma li jeżisti x-xejn iż-żero x'aġ, imma li jkollok simbolu għal dak ma kienx tidher importanti. Għaliex hija importanti ħafna.
Niskużi, ma qabel għall-punt ta' vista ta' storja. Inta daħluk il-Hindus, un bat zviluppu għal-Arab.
Bat laħi ġivir, aħna Arab numerals nużaw, ġivir, mux il-Romani. Għax, inti ħaras lejek, aħna nistaw nikdbu kull numru, kbir kemm huwa kbir, nużaw disa simboli. 1, 2, 3, 4, 5, 9 u 0. Kif irnexxinna nagħmlu? Għax jekk tuħ n-numru 3, per eżempju, jekk inti n-numru 3 jiġi fl-aħħar, dak ifisser 3. Jekk jiġi qabel tal-aħħar, dak ifisser 30. Ikiġi qabel ta' qabel tal-aħħar, jiġri dak jiġri 300. Sa tagħmel inti biex turi illi mhuwiex fl-aħħar. Il-numru 3. Jekk niktibulek tajt li tlieta, lejla li taqbux jgħat fl-aħħar, għalna billek 0. U jiġi 30. Jew nagħmellek żewġ żerijiet u jiġi dak il-place value system, jiġri l-valur tal-numru skont il-post, mhux biskont is-simbolu. U permess ta' hekk nista' nilbu numri kbar, nista' nilbu peżew miljun, biżejjed ikollok seba' possibilitajiet, seba' locations. Ġieri. U computer jagħmel l-istess ħaġa, ma bażikament juża 0 u 1.
Se dik niġu għalih għax imma.
Jiġu naqrit wan in-numri imma xorta.
Ma pereżempju għax isna rġajna ġejna b'din. Meta kienu jitbuhom il-Latini n-numri. Li kienu jikdbu littri, kienu jikunu twal ma jispiċċaw għad.
Appunto, aħna taħna ma jitwalu, ma jitwalux bl-istess rata. Ejja nieħdu sistema rumana iktar primittiva. Ejja nieħdu illi n-numru jinqedhom it-tellying, ġifieri tagħmel wieħed, tnejn, tagħmel marka. Ejja nagħmlu hekk, ġifieri. Ejja għadu m'għandniex l-X u l-V u hekk. Mela jiena biex nikteb in-numru 1 million, irrid miljun marka. Rrit karta kbira, mux ħazin.
Jow
ħajk. Imma, ħajċi, imma.
Ma bħtaj kuna mit-peres tal-mija pa?
Ija, zgur. Insomma, ti tammel impact assessment għabel forsi.
Illum għadix,
illum għadix, treħidi, kamela, mela, dalle għedina, idu ma tanċi. Mela, ċivri, tittuża miljon simbolu. Orat, għal-Romani mux daqsek, għax kellhom X, M, imma xorta meta numri jikbru, rridu jivvintaw simboli ġodda, aħna l-għun qed m'hemmx għalfejn ivvintaw simboli ġodda. B'dawk ngħaddu. U biex tikteb miljun kull ma trid, tlet 0 u wieħed, seba, u tista' tibqa' sejjerek sa 9 miljuni, 999,999. U mbagħad wara dak in-numri kollha, u mbagħad iżżid post ieħor, jiġri jikbru. Jitwalu in-numri tagħna, imma ma jitwalux bl-istess rata, jitwalu
skala. Kważi matematiku jiena x'ma tax twalt.
Jitwalu skala logaritmika, ġifieri.
Logaritmika xi tfisser. Ġieli
nisimgħu żdied exponentially xi ħaġa, ġieli sbatu għal ħażar, ġifieri, ħadd ma jkun jaf x'qed jgħid, ġifieri, ma jgħidha. Il-kontra
se issa żdiet
ħafna. Logaritmika hija l-kontra ta' exponential. Hija żieda li hija bil-mod. Jiġifieri inti biex miljun tmur għal 10 miljuni, kemm iżżid pożizzjoni waħda.
Fuq il-karta hemm biex minn miljun tmur għal 10 miljuni jekk ikunu flus.
Imma il-kitba tagħha hija hekk.
Jisuk il-bniedem hemm. Isu hemm xi ħaġa fina l-mod kif il-moħħ huwa wired biex aħna nagħmlu dis-sistema u mhux sistema
oħra. Jgħidu hekk ma twilidniex nafu għad is-sistema. Jiri damu ħafna snin. U meta fl-Ewropa provaw idaħluha kien hemm reżistenza rridu sistemi.
Sistema tan-numri.
Sistema tan-numri. Għaliex it-tendenza hija li ħażina kemm iħażina s-sistema li għandek tippreferi ma toqgħodx tbiddel.
Ma tbiddilx.
Jekk kienu għadhom jużaw is-sistema tar-Rumani.
Ir-Rumani ma nafx eżattament kienu ma kellhom sistemi jiġifieri ċadu ma kinux effiċjenti bħal place value. Ma twilidniex nafuha. Fil-fatt di interessanti u koll għal it-talim tal-matematika. Emmin jargumenta li aħna l-koll kem maħna pjuttost matematiċi, kullħat jista jitalem il-matematika, il-studenti ġil-rajdilom, jek tidu taraw grupp ta' nies joddu bla ma jirreleġaw, mur diskow, u tal-hom jaqbżu kollha fl-istess ħin. Jekk tara wieħed minnhom qiegħed jaqbeż mhux bħall oħrajn, jiġri out of rhythm tajt isma' da x'għandu għandu xi ħaġa. Leibniz kien qal li l-matematika hija l-pjaċir li r-ruħ tieħu meta tisma' il-mużika hija l-pjaċir li r-ruħ tieħu meta tott b'norma ta' fliq tott. Jiġifieri tista' targumenta li aħna l-kol għandna l-matematika ġofina, imma mbagħad hemm argumenti oħrajn. Illi aħna l-evoluzzjoni evolvitna sa ċertu punt li kien essenzjali għal survival. Imma affarijiet ta' matematika waqfet kmini ħafna. Tantu veru biex nitalmu l-matematika, ikunna morru l-iskola. Aħna mill-eżempju bil-lingwa. Tfal ta' snara, iċinija l-pajis li għajxu fih lingwa t'ila u ek, jitalmu automatikament, jisamaw l-omom misru mitkelmu, jitalmu l-lingwa. Memxa fejta bada l-skola, we are hardwired biex nitalmu nitkelmu. Emma we're not hardwired biex nitalmu nikdbu. Kidba ja teknoloġija li ġi tiktar tard, li ma ddix zmin bizzejjed biex nevolvu li l-istam nikdbu, għalek għan rabotum l-skola biex jitalmu nikdbu. Issa, il-matematika emmin jirraġuna, il-matematika fija nifisa hija t'ila. Għaliex maħniex hardwired biżejjed għalha u l-iktar li jinqalgħu dawna saru esperimenti. Esperimenti fejn wieħed mill-iktar aspetti ġifieri matematiċi li donna maħniex kapaċi napprezzaw u fejn jidħol riskju u jidħol probabilità. Allora saru ħafna studji li huma psikoloġiċi u matematiċi fl-istess ħin fejn tuhom għażla bejn din is-sitwazzjoni u din is-sitwazzjoni. U tara jażlux l-iktar waħda li hija probabbli li inti ma tmutx pereżempju jew li inti tuħu profitt jew xi ħaġa hekk u jittieħdu ħafna żbalji. Jiġri aħniex hardwired matematikament iva.
Kieku kellha saqsik ġew fil-esperjenza ta' kuljum tagħna bnedmin. Tista' issemmi li waħda mill-affarijiet komuni ħafna lina, però ħadd minnha ma jagħti każ li għandha x'taqsam mal-matematika. Fetta kuljum qed nitkellem. Biex inpoġġu l-kuntest, eh?
In-numri waħda minnu.
Ma ħalli n-numri.
Jena l-wek, xi ħaġa li nkunu qegħdin nagħmlu f'moħħna għaradika, evolvejna biżejjed, meta nimxu. Meta nżommu l-bilanċ. Moħħna kuq qed jagħmel ħafna kalkuli biex ma naqgħux. Għal-enġinier
li. Qed iħadem matematika.
Għal-enġinier ġifieri li ddiżinja annimali jew oġġett li jimxu fuq żewġ saqaj hija
nightmare.
Probabbilment inġinier ma kienx jiġi f'moħħu li jagħmel għax ma nagħtix li hija effiċjenti. Fis-sens li l-bilanċu l-control system huwa dak li jiġri inti għajnejk tinduna li sa taqa. Tibgħat messaġġi l-moħħ u l-moħħ iġalek tiċċaqlaqna ħora, ma jiġri immedjatament qas nindunaw. Jiġri moħħna nkollu qed jagħmel ċerti kalkoli. Imma meta tiġi biex dawk il-kalkoli toqgħod tiktibhom, rimutiju. Għaratik eżempju, jek per eżempju Drago Snooker jilab ma matematiku li jaf eżattament meta żewġ bucċi jaħbtu l-angolu li jirriflettu kollox u l-veloċità kollox. Imma qatt ma lab Snooker, Drago se jirbaħlu. Hija ma istintivament ġo fih. L-snooker player
qed
jagħmel dak il-kalkulu. Imma dak li jaf jagħmel dak il-kalkulu ma jafx jagħmel. Meta tara footballer u jiskorja bil-bozz u l-ballun idur. Dik hemm ħafna matematika għaliex qed idur, ma ħadd minnu ma jaf eżattament x'qed jagħmel. Il-matematiċi jippruvaw jispjegawha, ma matematiċi li jaf jispjegaw ma jafx jagħmilha.
Utellef il-gos kollu
taħħi. Hemm ħafna affarijiet.
Maġina fil-logħba jifqu. Jgħidlu issa se nagħmel.
Issa se nagħmel hekk.
Issa nagħmel dal-angolu jieħu.
Li qed jiġri hija li qegħdin jiżviluppaw robots li jilgħabu futbol.
Hemm
min jgħid li eventwalment irridhom anki jitru fil-World Cup jew xi ħaġa. Ġifieri robots ikunu ta' mhux jiġifieri inti tikkontrollhom.
Ma qabel niġu.
Ukunu autonomi.
Iva ġdita robot interessant għafna, ma qabel niġu. Għabel niġu.
Għabel niġu. Għabel niġu. Għabel niġu. Għabel niġu.
Għabel niġu. Għabel niġu. Għabel niġu. Għabel niġu. Għabel niġu. Għabel niġu. Għabel niġu. Għabel niġu. Għabel niġu. Għabel niġu. Għabel niġu. Għabel niġu. Għabel niġu. Għabel niġu. Għabel niġu. Għabel niġu. Għabel niġu. Għabel niġu. Għabel niġu. Għabel niġu. Għabel niġu. Għabel niġu. Għabel U jiġu 12. Issa ma nafx kif qed jagħmlu, jagħmlu waħda xurxin.
Tiftaħ li xkod ma
ġifieri. Ma ngħidx kod ma
hekk. Tkellimt fuq ġifieri.
Tiftaħ li jagħmlu dak.
Le, ġifieri ara illi l-tfal żgħar mal-ewwel ma tallimhomx riċetti ġifieri algorithms jissejħu ġifieri u algoritmi n-nies li ktalja qalgħu flus ħaġa li ta' tagħmel matematika li huma computer programmers dak xogħolhom li jsibu l-aħjar algoritmi biex jiżolvu problema, ġifieri mhijiex xi ħaġa ta' biċċajt. Imma li tfal żgħar ma tallimhomx mal-ewwel algoritmi awtomatiċi bil-carry, bil-borrow u affarijiet hekk, tagħmel sens li ġalhom jaħsbu għaliex qed jiġri hekk, li jekk inti sa tot 39 plus xi ħaġa flok 39 tot 40 u mbagħad tnaqqas wieħed u tagħmel dan l-affarijiet. Imma illi qatt ma tasal fil-primarja għax hemmhekk għax imbagħad tkun issu tartwis, qatt ma tasal fil-primarja tallimhom kif jagħmluhom taħt xurxin u jgħoddu hija proprio tiegħi hija żball. L-ewnet dawk l-algoritmi mhux ivvintom xi ħadd qatt belqiegħda u qal ara mis-sena dieħla tfal sa nibda nallimilhom hekk. Le, dak huwa ġew żviluppati wara mijiet u mijiet ta' snin. Jippruvaw sistema oħra sakemm waslu għall-aħjar sistema. Mela meta niddeċidu daw it-tfal mhux sa nibqgħu nagħmu minnhom inkun qegħdin ngħidu sma biċċa patrimonju tal-bniedem sa waqfuh. Jom kalla san it-tardijaw meta jitalmu. Iġmini, ovvijament, u di torbot, ba dik il-place value system li għat għabel. Għalix?
Mela, sewa, il-place value system biex anki minn dik li. Forsi daħal issaw għat jimfader ġobor, xum kien il-professur ġobor, u għat nitkelmu għal-professur Joseph Lauri fuq il-matematika. Value system jiġifieri ngħidu dawk in-numri kif nafuhom aħna.
Dak in-numri kif nafuhom aħna illi l-valur tagħhom jiddependi fejn ikunu, jiġifieri jekk in-numru tlieta jkollha l wieħed jiġi tlieta, jekk ikun it-tieni wieħed jiġi 30, jekk tielet wieħed jiġi 300, għalhekk place value, l-valur fuq daka. Imma biss, issa jiena għatilkom semmejt vantaġġ wieħed biss illi tista' miljun flok ma tiktbu b'miljun
waħdiet.
Tista' tiktbu b'seba' sinjali. Issa, dik tajjeb, imma kieku mbagħad biex tgħod żewġ numri innaf 3,753 ma 2 miljoni, eċetera, eċetera. Jekk biex tgħoddhom trid tħodd kollox u tikteb l-ewwel wieħed bis-sinjali, l-tieni wieħed bis-sinjali u mbagħad tgħoddhom kollha, kieku ma kinitx tkun daqshekk ta' valur kbir is-sistema, is-sistema hija qawwija għaliex tibqa żommhom f'dik il-forma kompatta. U tgħoddhom
jibqa' l-valur ta' kull post.
U tibqa kapaċi tot. U l-unika ħaġa li hemm bżonn taftot fil-primarja, l-unika ħaġa li tfal għandhom jitalmu bl-amment hija kif jgħoddu u kif jimmultiplikaw sa 9 times 9 u 9 plus 9.
9 times 9.
Digit wieħed. Innota meta tagħmel multiplication. Għamil mut inti marra bla calculator 213 times 174 per eżempju, ma tantx għadhom jagħmluha, ora di tajt tagħmilha bil-calculator, imma immaġina tagħmilha kif konna nagħmluha aħna long multiplication. Tajt li t-table ta' 240, ma nafiex jiena, m'hemmx fejn tkun tafa. Għax l-ewwel tagħmel times il-4. Mbagħad tagħmel nieħor, liħor. Jiġifieri inti kull ma hemm tkun taf, jiġifieri disa tables. U dik is-sistema ġifieri li jibqa kompatt nuru tista' tibqa' tużah u tagħmel kalkuli bih f'dik il-forma.
Mel, imma jekk illum għandek il-magna, calculator. Xi tal fejn tistudja l-matematika hemm lilek il-magna.
Nibdew l-ewwel net il-magna x'aħat trid tibniha.
Iva, mużjum, ma dak issa bnewa.
Le, ma jekk.
Imma l-iskola,
jekk issa ninsew kif bnewa, ġifieri jiġi 50 sena oħra għadu jħatma ma jaf kif se jibnihom dal-magni. Ġifieri dika diġà hija problema, ġifieri inti qed tippara nies biex ikunu jistgħu jiżviluppaw teknoloġija ġdida. Issa ma trix ta' saġara il-problems it-twal li kienu jtuna fejn kienu kollu kif semmejt tlet digits bi tlet digits u tqgħod sejjer hekk dak, ma hemmx għalfejn. Imma li inti tkun taf tagħmel ftit, imma fejn għax ilewwel qed titgħallem xiġifieri xi ħaġa metodika. Qed tagħmel xiġifieri timxi loġika, sistema ta' place value kif taħdem, tkun qed tifhem in-numri il-valur tagħhom u xifissru. Mbagħad tgħidilhom, mhux tgħidilhom isma' ma nafux nagħmluhom numri kbar. għalla sa' l-użaw kalkulator, dawn l-usma, nafu namluhom. Ma dak għaxħol il-laqas ħmar ma trid tara jagħmel, jiġifieri. Allora ejja nużaw il-kalkulator biex ma noqgħodux nagħmlu numru kbir multiplikat b'numru kbir. Imma mhux għax ma nafx nagħmlu u naf x'qiegħed jiġri. Għaliex imbagħad jinqala' affarijiet oħrajn. All right, inti qed taqra riklam ġifieri dal-bank qed joffrilek self u jgħidlek l-APR huwa 3% ir-rata l-equivalent rate per year u l-aka hekk. Se toħroġ calculator kull darba u tagħmilha jew tiħal tant ħanut ġifieri u jgħidlek naqsu ċertu perċentwali. Qed nagħtaf affarijiet bażiċi ta' jiri, m'għandux dak li jkun ikun jaf bej wieħed u ieħor kemm sa tonqos oġġett li tqum tant jekk sa tnaqqasha. Naka, jekk jiddependi kollox fuq calculator, x'jiġri, saqara tfal tal-lum. Ara 3 times 2 joħorġulekx calculator biex jagħmluha. Qed ngħidlek tfal li deħlin għal-low level, eh?
Ja, mhux hekk ngħidlek.
Ħan
saqsik il-mistoqsija li saqsejtni inti. Jekk 3 times 2 jista' jagħmel calculator, għaliex ma jagħmilx bil-calculator?
Għax ħafifa u.
Mela, imma jekk aħna nibdew illi kollox bil-calculator u m'hemmx għalfejn, fil-fatt għandhom raġuni tfal, għalhekk isma' jekk 73 times 94 qed nuża l-calculator. Għalfejn tista' tagħmel sumu nuża l-calculator. Allura ma tridx tesaġara. Naħa ma tix tesaġara allora illi litteralment ma nafux noddu jekk ma kunx.
Imma ħanna jekk kif titħawad di esajdu ma titilu xtrajt minn ħanut. U daw kellhom affarijiet nofs prezz. U kienet xi ħaġa sabiħa ħafna. U nofs prezz qed nixtri għadi valla pena u tatni l-karta xi ħorġu dal-karta bil-kontu kien hemm discount 35%. U għattila, inti 50% jew 35%? Le, għalli dik jem 35%, imman ikkalkula 50% tajni, kħiġviri fil-karta kienet tajni.
Miktuba mot.
35. Imman bat vera naqsu li 50%. Jifda l-magni kultant taħawdu kollu.
Iċħat il-kun jaf il-programmu. Anki min, jek taqbat enġinjer, jek taqbat fizisist, tawwek, u jgħat juża computers biex jaħdem problema komplessa l-għas biex tiġiħ f-moħu joqot jammela bidejħa għas b-calculator, jidhvir kurrit computer. Imma jaf xini 3 times 2, jaf, għax mbati għaffariet għara, jaf illi xaħġa li għanda 10 zeros wara i tamil sens għal-problema li għandu jew le, u jinduna għaw xaħġa għazin kbira wis dika għal-mizura. Ġifiri, ikun numerit, imma ma jkun skjaf tal-magna li anki 3 times 2. Prof, prof, għatfall, ġifiri, forse mux 3 times 2, don 7 times 5, per eżempju. Għallinu kħetimbara għoddimom, u tara ġibu wix.
Ma nafġew.
Jemlux kalkulator, ma l-ewel. Mux kulħat.
Zax mistoqsijiet għandi, mandax jasmu xuxa, nibda bla wahda. Semmejna qabel, sewa, il-numru huwa simbolu ta' kwantità. 6 għandek ma' 6 oġġetti. Issa. X'hi differenza minn kif qed tallem it-tfal? X'inti tallimhom il-kunċett. Sewa xi jfisser in-numru u meta tot xi jfissera x'għoddejt. Mela, x'differenza qed tagħmilhom li tgħidhom ipoġġuhom taħt xulxin mill-ħdej xulxin?
Għaliex eħfef? Jiri, inti mhux 6 plus 6, imma ġara 613 plus 724.
Sewa.
Jiri, mela x'kienu n-numru. Taqbad tal-aħħar ma tal-aħħar. Jiri, jekk se tagħmel bil-carry up passoltu, jiri, għand min sa tmur kelab, għand l-ewwel wieħed, għand it-tieni wieħed, issa t-tieni wieħed ma' min, hemm għat-tieni wieħed hemmhekk, se kollok tot li mhuwa t-tieni wieħed. Immaġina spreadsheet, immaġina spreadsheet. X'in il-vantaġġ ta' spreadsheet? Fil-fatt il-computer l-spreadsheet ma tafx li kull qiegħed jorganizza hekk, għalih il-computer l-spreadsheet tista' tkun kollha linja waħda. Minti biex tifhimha, tajjeb li tara t-tħul hawnhekk, il-ħruġ hawnhekk. Allora la aħna il-place value system tan-numri tiddependi fuq l-ewwel kolonna il-waħdiet, it-tieni kolonna l-10, it-tielet kolonna hekk, allora tagħmel sens li tant trid tenfasizza dik li
tiġi kwestjoni. Tajjeb f'din il-konferenza stampa. issa li għamiltu ħdej xulxin, kif se tal-limum il-place value li da it-tini wieħed jiswa 10, it-tret mija, kif se tal-limilu? Għalek, kif se jgħalmu jgħalom dik?
Ma nafx, ġifiri, jgħalmu jgħalom, ġifiri, ma... Ara, fil-matematika, l-importanti l-idea mux il-notation, ma kienem ħafna, mux bis numri, ġifiri, tal-tfal, kienem ħafna situazzjonijiet fejxat jiskopri xi ħaġa. Un-notation li juża tant kun stramba li ħadd ma jagħti kasa. U 50 sena wara, jiri, xi ħadd ieħor jiskopriha, bat wara jindujaw li għall-istess ħaġa. Kultant kif tikteb xi ħaġa, se tagħmel differenza. Hijiex ħafifa jew le, jew hijiex eħfef jew itqal biex tagħmel ċerti kalkuli bihom.
Issa, jekk kont taqra pereżempju fuq ir-Rumani, waħda mill-affarijiet li jiffaxxinawk ir-Rumani, hija l-livell għoli ta' inġinerija li kellu. Ta' sar l-bliet tagħhom kif kienu jibnu sistema ta' dranaġġ, kif jibnu l-bini, il-bażi matematika. Kif ġabuha ir-Rumani?
Probabbilment ma nafx daqshekk, ma probabbilment waħda mid-differenzi kbar bejn ir-Rumani u l-Griegi hija li l-Griegi kienu iktar eradu filosofiċi, iktar riedu juru illi kwalunkwe triangolo jekk tot l-Ingliż tiegħu jiġi 180 degrees. Jagħmlu proof affarijiet hekk.
Il-Pulis u l-xismu.
Il-Rumani kellhom iktar attitudni applikattiva, iktar attitudni teknoloġika. Allora għalhekk forsi
iktar prattiċi.
Iktar prattiċi. Għalhekk forsi ir-Rumani użaw ħarġu b'teknoloġiji illi ma kinux ħarġuhom l-ora. Jien ma noqgħod attenti mhux daqshekk Archimede, ġifieri li probabbilment huwa l-ikbar xjentist tal-antikità.
Jinħasel ħafna.
Joħroġ jiġri ġifier. Daka produċa ħafna affarijiet u pjantaw xkuta biex tipproduċi mbagħad il-materjal, ġifieri. Pjana ħafna affarijiet li huma applikattivi. Ġifieri mhux ma tistax taqbad taqta sikkina u hekk, imma naħseb jiena il-mentalità tar-Rumani kienet iktar. Ġifieri ejja nibnuha t-triq. Issa toqgħodx tiddiskuti li ġifieri jekk hux kull triq tista' tinbena hekk jekk hux dak ejja nagħmluha. Xorta ma wasslux f'ċerti affarijiet l-arkipjan ma naħsibx li kunu jafu jagħmlu.
Toq tagħhom. Għadhom tajb
is-sali. Ġifieri, aħna qed ngħidu allura li jisu l-invenzjonijiet il-gbar fil-matematika kienu saru tiġa dak iż-żminijiet jew
le. Sar ħafna affarijiet illum jiġifieri laqas biex kun joħolmu bihom.
Pereżempju.
Jiġifieri l-alġebra. Per eżempju, kellhom problema ta' kif tista' taqsam anzi hija mullura, l-iskola tiftakru kien ikun hemm problema ruler and compass biss. Tista' angolu taqsmu fit-tnejn? Għax tiftakru
x'tagħmel.
Mbagħad tata. Għaliex ruler and compass? Għax huma rridu jimxu fuq l-assjumi li bnew il-ġeometrija tagħhom. Il-ġeometrija tagħhom kienet tinbena fuq linji u ċriki. Allora kemm jista' jkun kull ħaġa rridu
jiffittjawha ma' dak
il-prodott hekk. Kien hemm kważi valur reliġjuż, kważi valur transcendentali għalihom il-mod kif jagħmlu xi ħaġa. U dik qed waħda mistoqsijiet kbar. Għalihom kif nistgħu kollunkwe angolu nagħmlu trisection tiegħu. Ġiet solvuta luf ta' snin wara. Ġifieri su Galwa u hekk ġifieri su xi 200 sena ilu, ġifieri bħalġebra moderna. Ġifieri tara wkoll intuition kbir li kellhom il-Griegi.
Mhux kienet issir qabel imsa.
Le, le, sorry, baċ solvew. Solvew li mhijiex possibbli.
Eh.
Għaliex u dik hija qal, għaliex l-issib metodu. Metodu tiċċakja ħraka, mill-li inti turi illi bravo kemm inti bravo, min tista' ssib metodu illi b'kumpass u briga ta' me trisection ta' angolu, dik hija iktar tgħila. U dik hija prodott tal-alġebra moderna.
Ok, msaddi l-għal, n-semmejt l-alġebra, id-għu għadha mill-affarijiet li ma konx nistalihom meta kont l-iskola jiena ġifieri di. Bi kif ġiet din l-alġebra? Sellek
naqblu ġew jiena.
L-alġebra, il-kelma alġebra ġiet minn ktieb ta' Al-Khwarizmi u l-kelma algorithm ġiet minn għandu. Li kiteb ktieb li jibda għal-ġabr, il-ġabra.
Id-għar bikin.
Barġijan. Għal-ġabra u għal-muqabala xaħġ ma f'neftakar xie klim da. Ġifieri, basically kienet tfisser li tiġbor u li tqabbel. Bħal meta l-ekwazzjonijiet qed kollox fuqha waħda u mbagħad tiġbor like terms ngħidu affarijiet hekk. U għal-ġabra saret alġebra. Għaliex l-alġebra hija importanti. Għamel mod inti saqsini tgħid l-isma qed nibni aeroplan jew qed nibni tajra pereżempju xi ħaġa mhux sofistikata daqshekk. Jekk il-piece tagħha huwa tant, jekk l-erja tagħha hija tant, kemm irid ikun qawwi rrieħ biex din attir. Jien naħdem ilek u dik ir-riżultat. L-għada tiġi, ta' l-isma, san biddela, jekk il-pis taħħa sa' jkun moti jħor u l-għere taħħa sa' jkun moti jħor, ke' u n-għanġa naħdej mela. Bet tiġi t-tillet darba sa' t-tallaħom li. Sena' jle kara, għaw dil-formula. Illi jekk inti, il-letter P hija il-pis, il-letter A hija l-area, il-letter V hija l-velocity tal-daga. Tkun taf jekk iddaħħalhom f'kil formula, tkun taf pereżempju x'forza għandek fuq l-ispaga. Ta' u xiġi s-darġa saqsini kull darba.
Allora jiena nkun. Kemm kont matematiku jiena meta kont nibni dak it-tajr.
Le, ġifieri inti ma kunx tajt risposta waħda.
Żgur, tajt waħda li totta
li totta li nkollha.
Tajt nil-for, tajt il-mod kif naħdem.
Issa, kollu inti ġiluża spreadsheet.
Iva.
Ġi l-spreadsheet ġifieri għamilt kollok sell, kollok sell ieħor, u din qed tagħmel da plus da. Mhux alġebra kwa tagħmel. Flokma kont qed tagħmel, għax inti ma kontx qed tajt dan numru u dan numru, inti qed tajt kull numru li jidħol f'del kaxxa u ma kwalunkwe numru li jidħol f'del kaxxa. Mal dawk iż-żewġ kaxex li jkunu A1, A2 pereżempju, fl-iskola kellna jseħulhom X u Y. Mela allura t-tielet kaxxa hija X plus Y. Ma flok X plus Y hija A1 plus A2. Ta' dvoru jużaw spreadsheet ukoll biex jgħinu l-itfa' ma sibx jużaw biżejjed u dak ma biex it-tfal jaraw l-użu tal-alġebra jaraw l-alġebra data, għax inti tkun litteralment qed tagħmilha l-alġebra. Imbagħad taħal in-numri u tara l-formula ssir.
Kif tisol matematika pereżempju fit-teorija tal-relatività?
Il-mod uffigejti.
X'għandek x'għandek il-matematika mal-teorija tal-relatività.
Diħana, dikin jgħajt Einstein fuqha, jien matematika ma nifimx, ma darba saqsih biex jispjegaw ilu malajr. Għallu jekk nispjegajlek malajr, tifhimha, ma nkun spjegajtlek it-teorija tal-relatività. Għallu ma ejja nieħdu din dal-eżempju biex inti julek. Qasek rajta darba nafx jekk hux veru. Għallu jekk inti tagħmel 10 minuti jitbus it-tfajla. Tarom isu 5 sekondi. U jek tamela xa minu t-istannija, tarom isu 10 sijat. Iza ma nafxie kux laħjar.
Ma tlabtux jispiegali il-teorija.
Kif daħlet il-matematika? Mela, kif titħol matematika? Għan niprofa, niprofa. L-għuret li għanx ta' ma kiex tarfa l-matematika, kien jgħidawu.
U kol.
Kien jgħidawu. Imma kien ikomplejaj.
Però ta' mux tajja fil-istoria.
Kien ikomplejaj, tiġifieri, jiena kont batut fil-matematika, studjajt waħdi u jisemmi tliet kotba li kont studja. Dak huma kienu l-iktar tliet kotba avvanzati li jintużaw f'università fl-Ewropa u studjaw waħdu. Jifri meta Einstein jgħidlek min ixtajjeb hux fil-matematika, qed jgħidlek Einstein min ixtajjeb hux fil-matematika, ġifieri. Ara. Nħidu l-ewwel teorija speċjali ta' Einstein. L-ewwel net it-teorija tar-relattività bdiet minn Galileo. Li tgħidlek li pereżempju jekk jiena miexi b'ċertu veloċità lejk.
Sewa.
20 miles per hour. U inti ġej lejja b'30 miles per hour, jien narak ġej b'50 miles per hour.
Sewa,
x'kont xulxin. Jekk ikun qed angle tista' tikkalkula skont dak. Allora jiena qiegħed in a frame of reference, inti qiegħed in a frame of reference. L-ewwel ħaġa li qal Einstein kien illi jekk ikollok inertial frame of reference biex qed jaċċellara eċetera eċetera.
Wieqaf.
Anke mhux wieqaf, il-liġijiet tal-fiżika huma l-istess. Għaddi dik l-ewwel ħaġa, jiġifieri ma jaħseb illi l-Einstein qal everything is relative, jiġifieri li anzi qal x'mhuwiex relattiv. Imbagħad qal ħaġa oħra li ma kienx relattiv, kieku qed isiru esperimenti bil-veloċità tad-dawl. U kien skont it-teorija li kien hemm dak iż-żmien, jekk inti l-istrument tiegħek jgħat lej direzzjoni skont kif qed iddur id-dinja, il-veloċità inta titkejjel iktar milli jekk għamilt tal-kontra, ġifieri għaliex jiġifieri jekk jiena riesaq lej ir-raġġ tad-dawl sa jasalli iktar malajr
milli jew wieqaf jew se lura.
Issa il-ħaġa oħra assoluta li qal, ġifieri ara kemm mhix relattiva, għal li tkunx miexi lejha r-raġġ tad-dawl, jew tkunx miexi l daka, tiġi lejk bl-istess veloċità. Jiġifieri fil-każ tad-dawl ma jiġux 20 plus 30 kif
għandi.
Jibqa' biss dik il-veloċità.
U raġuni?
Huwa konstant.
Le raġuni kienet l-ewwel net għaliex Beck spjega l-esperiment li sabu ma sabux differenza. Mbagħad beda jkompli jaħdem biha u bdiet tispjega affarijiet oħrajn.
Imma l-speed of light huwa konstant, xorta.
Iva, ma anki jekk inti ġej lejja b'30 miles per hour, dak konstant.
Iva.
Jekk jiena nrisaq lejk b'20 miles per hour, inħossok ġej b'50.
Sew għandek raġun.
Inti konstant. Issa jekk id-dawl ġej 186 miles per second, u jiena qed nersaq lejk, xorta issa jitkejja lek. Issa meta inti id-daħħal dika, jibdew jinqalgħu problemi ta' kalkulu anki pereżempju xi ħaġa ġraċ qabel l-oħra. Għaxena kif inkunna fl-din ġrat qabel dina? Għalix r-raġ dawl ta' dina jasalli qabel r-raġ dawl ta' dina. Imma b'din il-regolament dil-liġi daka, jista' għal-voli għaddik saret qabel dina, dak id-dawl nara qabel. Allora dik saret relattiva, ġiviri saret relattiva jekk żewġ affarijiet sarux fl-imkien jew le. Inti tista' tarhom fl-imkien. U inti tista' tarhom fl-imkien. U inti li mhux perċezzjoni, bitkejjel, inti tarhom strument, inti kollok strument. U jkejjilhom li saru fl-imkien. Xi ħadd ieħor li qiegħed ġo frame of reference differenti għaliex qiegħed jimxi, jarhom mhux fl-imkien. Jiġifieri ma qalx kollox huwa relattiv. Għal ċerti affarijiet bħal veloċità tad-dawl mhijiex relattiva għal liġijiet tal-fiżika huma l-istess, imma mbagħad ċerti affarijiet oħrajn li aħna naħduhom for granted bħal li A saret qabel B, dik hija relattiva, relattiva inti tixrisaq lej waħda jew lejha.
Semmejt inti hemm minnhom. Affaxxinanti l-ħaġa, jiġifieri l-robot. U għad qed jagħmlu jippruħu jagħmlu tim. Tal-futbol tal-robot.
Għandu għandhom kompetizzjonijiet ukoll ġifieri hemm xejdulu ma nafx kemm żviluppaw li jistgħu jikkompetu mal-laka. Imma tiġ meta ngħid robots mhux remote controlled, ġifieri mhux xi ħadd qed jara fejn hu l-ballun u jgħid lir-robot imuna. Le, robot awtonomu jiddeċidiju. Mela robot irid ikollu xi mod kif jara xi kamera kif biex jara l-players l-oħrajn u l-ballun. Irid jiddeċiedi jaqbillux u mur għalih jew ħalliex insieħbu jmur għalih. Imbagħad meta jasar irid jiddeċiedi
jaqbillu tal-futbol.
Jiġri jkun awtonomu. Dak robot mhux nies iġalu magna tilab. Robotika hija waħda l-affarijiet li qed tiżviluppa ħafna.
Ma hemm ċans li ir-robot jiġu fuq in-nies?
Issa dika dik waħda mill-problemi ġifieri ftit ilu
computers.
Artificial intelligence ġifieri. Hemm argumenta u kien xjenza tikbar li artificial intelligence għad tkun l-irda tal-umanità. Ma naħsi, ma nafx hemm dejjem il-bniedem kien hemm biża minn xi affarijiet ġodda u rnexxielu jikkontrolla. Ma minix pessimist, ġifieri, imma hija problema. Diġà qiegħda tiġri, ġifieri, sa ċertu punt, diġà.
Kif?
Per eżempju, għax inti robot mhux għaf jkun xi ħaġa b'żewġ saqajr, kif ikun computer. Diġà qiegħda tiġri per eżempju magħna aħna biex iddeċiedu kemm jibbidjaw għal stocks, shares u affarijiet hekk. L-hom għandhom programmi. اللي يهدو الديتا ويدجدو كيف يبدياو يولا ولا كا البروغرام يكون كدبهم شهات وبدزت شهاجة أخرى فوقهم وبدزت شهاجة أخرى فوقهم أم سيتواتسونييد فين حاس ما يفزتها منت البروغرام شات يعمل يعني أم من أتي بروفا يفهم البروغرام يرجم البدو هاللي يرى وواش مكانيزمو يوزا أنكي الشرط بروغرام
مارا كيوريسيتي أو دا بقى طيب
لي عشان كي الشرط لكيوريسيتي أو يدجد البريتس
How do you predict لي أقبل لك البريتس يكت بيخو تشتري
نفوس ما أقبل لك فورسي يكون أو كراش في الـ في الـ في الـ في الـ في الستوك اكشينج إما هو يدجدي بلاس اللي متى يدجدي إفاري ليلو نفسه جفري أنت تكتب بروغرام و البروغرام يبدل ليلو نفسه جفري أنت عشر سنين ورا اللي كتبتو داك البروغرام مش نيسيسارمنت قعدو ازاتامنت لستاس بروغرام
ازفلوبا وحدو جفيري
لا اش بارتي من لافاريت اللي يعمل البروغرام جفيري عندو انستروكسيونات باش يبدل البارامتر تياو نفسه جفيري يد زمين و البروغرام ما يكونش ازاتامنت البروغرام اللي كتبتو
عندو سيلف دايركشن
فولي يستا يكتب بروغرامي اخرى يستا افنتوالمنت بروغرام يكتب بروغرامي اخرى يعني وانت قلت بس كنت فزتا منش فيها هاش بروغرام كتبو ورايت فول سنة عرا فانتاشنتيفيش ما موش داسي اكي جويري
بس مو قفريت لكنو فانتاشنتيفيش من سعني
انتك ازمبيو تا لي انتك ازمبيو تا تاكاس مت انت تمول فو امازون يعني ويواني اونلاين سيرفيس كبيرة يعني تارا يسجري لكتب يعني اشترا جاجة بخالو jajd lek l-lum il-preċ naqas ta' tal iktib. Dak taħseb li hemm xi ħadd għandha Amazon. Qed jara dawk il-miljuni u jgħaddak. Le dak ukoll qed jagħmlu l-programm. Ftit snin ilu ftit sinu. Kien hemm programm kien hemm ktieb second hand tal-bioloġija. Illi wara ftit ġranet ma nafx kemm tal-prezz tiegħu xi miljun u xi ħaġa kbox iżjed. Għaliex dawk kienu ħodba second hand u dittalet bih il-ktieb second hand, ikollha programm. Illi tara l-prezzijiet tal-kompetituri tagħha u tolli ftit iżjed. Lieħor għandu programm simili. U bdew jollu u damu mandunaw, ġifieri damu ftit mandunaw illi dawna beda jispara l-fuq. Ġifieri marret ħażin totalment. Issa kieku flok ma kien prezz ta' ktieb, ovvjament ħadd ma xtraħ. Kien flok prezz ta' ktieb. Kienet deċiżjoni pereżempju tisparax bomba. Jew deċiżjoni l-ajruplan kif il-lendja. Aħna moħna mistrih li hemm pilot. Afra dawn il-pilot x'ertu punt qiegħed hemmhekk biex isar aħna rasna. Afra dawn il-computer qed iniżlu jitellaw il-pilot. Mekk ma qegħdux pilot hemmhekk nibdew ninkwetaw.
Ġifieri
iktar ma jmurru żmien, iktar il-pilot joqgħod hemmhekk ġast jekk isiq għal xi ħaġa. Jiġifieri hemm ħafna sitwazzjonijiet fejn diġà qegħdin. Meta jissuġġerilek x'tixtri x'tara. Jiġifieri dawk qed jinfluwenza lilek kull is-soċjetà kollha. Huma magni li qed jinfluwenzawha, għax huma qed jieħdu deċiżjonijiet. Qatt ma tibgħat email il xi ħadd jew tfittex fuq Google, tfittex Scotland pereżempju, u ftit wara tibda tirċievi riklami jew tidħol fuq Google vjaġġi għal Scotland. Imma iktar minn daqshekk, perżempju ma tidħol Amazon. Tinduna illi jgħidlek people who bought this book also bought. All right. Imma ġieli jissuġġerulek, jgħidulek jissuġġerulek kolba, u meta tarhom tgħid veru jinteressani dal-ktieb, ġifieri, imma kif jaf? Għax ma xtrajt lebda ktieb li huwa eżattament bħalu għalmenu minn Amazon. Waħda mal-affarijiet li jagħmlu hija iqablu l-profil tiegħek ta' x'kotba xtrajt ma' profil ta' nies oħrajn. Jara l-huma l-iktar viċin u jara dawk l-oħrajn x'kotba xtraw intu ma xtrajtx. Allora qabel ma tkun taf inti u diġà jaf li inti se tippreferi dak tal-iktieb jew qed diġà lek tippreferi dak tal-iktieb. Jo, qed iħajrek tippreferi. Tajba, għaliex tant hawn affarijiet x'tażel li tajba kollok li xi ħadd jew xi ħaġa li tigwidak, imma jista' qed tigwidak iktar mill-li hu meħtieġ.
Iktar qed timmanipulak mill-li.
Ġifieri, għadhom mistoqsijiet jiġifieri dejjem jibqgħu għaddejjin. Ġifieri robots m'hemmx għalfej jkunu jiġru fit-triq.
Inkredibbli, ma jiġifieri possibbli ħadd darb li kun qed nisma' fuq il-BBC. fuq dan li qed jgħidu biex jagħmlu karozzi suq wieħedhom.
Iġva, risqin, risqin. Google qed jippruvaw.
Rajnihom rajna films tagħhom fuq
il-. Imma lejn fuq il-films ma ninkutax xejn.
Le mhux film, aħbarijiet.
Ejfim, inti inti timmaġina karozza Malta
suwehom. Google għandu kun kienu qalu li dal-waqt ma naħseb qegħdin iktar tart mill-ħasbu.
Il-verżjoni.
Imma ħares li hekk jista' jkun.
Jkollha l-karozzi jiġifieri.
Imma mela kien hemm inċident fejn il-pulizija waqfu karozza x'mixja waħedha. U m'għandu nagħmlu tal-Google qed jesperiment dak.
Le jekk il-karozza ikolla safety features, ma ssuqx tkun taf bl-internet u jekk tkun taf l-inti qed fitri illi ma tasax issuq iktar minn 30 miles per hour. U tobdi dak ir-regolamenti u tieqaf kull darba li jkun hemm zebra crossing, eċetera, eċetera, forsi nibdew insuqu waħja meqed insuqu llum.
Għax ma kux jant nsuqu.
Għax il-robot jisuqu għahjar. Ġifieri mhux neċessarjament robot għamel affarijiet għar minna. Ġifieri robot jista' jkun. Tista' tibżel robot u sa jkun il-kmand tiegħek, ma robot jista' jkun l-iskjaf tiegħek.
Issa kemm ikun niftina waħda ma jimpurtax. Jagħmel tgħidlu mhux ġibli tazza te jew xi ħaġa.
Hemm għandu kun ftit ilku qed naqra x'il-Ġapan jiġifieri xi robot, m'hemmx għalfejn ikun kollu mwqit pereżempju għall-pazjenti li jkunu bedridden u tkun taf il-preferenzi
u
tkun taf jiġifieri jekk inti mdejja u hekk tagħmellek tazza te u ħaġa u kollox dak.
Naħseb ġew din l-ewwel darba li kellna intervista ma' intelligenza artifiċjali.
Naħdu mhux jiena dan.
Nisħasbu li raġel ta'
għaxan għandi lecture
li da' xi jismu da' robot qed nitkellmu.
Għandi lecture u batt ir-robot minn flok.
Grazzi ħafna, Joseph. Ġifieri aħna qabel il-programm kont qed ngħid jindi ġennata li stidinnek biex nitkellmu fuq il-matematika, ma kienet ħafna iktar interessanti mill-li ħsibt, għalkemm għandi l-ebda intenzjoni li studja l-matematika u naħseb laqgħa ġew Perotta.
Le, kelli darba ma naħieli.
Għalhekk jinfadel ġew Borġ flimkien ma' ħabib tiegħi il-Professur Joe Perotta. Nirringrazzjaw il-Professur Joseph Laurin it-tama li intom sibtuha challenging iktar milli sempliċiment interessanti l-intervista. Nkunu magħkom bħallum ġimgħa saħħa.
Għadkom kem smajtu, ġabu bidla. Dan il-program kellu produzzjoni u prezentazzjoni ta' Father Joe Borch flimkien mal-professur Joe Perotta.